В эфире «Свобода». С Пражской студией вас вітає Юрі Дракохруст. На чарзе «Пражский акцент». Тема выпуску «Что робить?». Який отказ на гэтае пытанне мае оппозиция? На какие силы яна разлічвае? Які выбор робіць паміж спрыянням санкцыям і перамовам с уладами? Ці мае яна пляны выхаду з эканамічнага крызісу? Па гэтых пытаннях «Пражскім акценце» вядуць спрэчку. Сябра каманды экс-кандыдатаў прэзідэнта Андрэя Саннікава Віктар Івашкевіч, кіраўнік руху за свабоду, кандыдат прэзідэнта ў 2006 годзе Александр Міленкевіч і лідар кампаніі «Гавары праўду» экс-кандыдат прэзідэнта Владзімір Някляеў. Кончылася большая частка судовых працэсаў па справе 19 снежня. Атрымалі прысуды яшчэ два кандыдаты ў прэзідэнты. Лукашэнка заявіў, што можа і вызваліць палітычных вязняў. Таксама ў Беларусі адбылася нарэшце афіцыйная дэвальвацыя беларускага рубля. Пэўнае раздарожжа, пэўныя ростані і класічнае пытанне: што рабіць? У вас ёсць адказ на гэтае пытанне, Віктар?
Ну, па-першае, трэба зразумець і ўспрыняць як аксіому. Палітвязні выйдуць толькі тады, калі Лукашэнка сыдзе. І другое, Лукашэнка сыдзе толькі тады, калі народ выйдзе на акцыю пратэсту. І таму галоўная задача зараз апазіцыі – гэта клікаць і выцягваць людзей на масавыя акцыі пратэсту. І ўсе дзеянні беларускіх і замежных палітыкаў трэба ацэньваць з пункту гледжання таго, спрыяюць ці не спрыяюць гэтыя дзеянні выхаду людзей на акцыю пратэсту. На сёння толькі тыя палітыкі, што ўвайшлі ў камітэт кампаніі «Народны сход», клічуць выйсці людзей 8 кастрычніка бараніць свае правы. Зараз шмат на іх крытыкі ідзе за тое, што прызначылі дату акцыі запозна, маўляў, трэба выходзіць раней. Але я не ведаю ніводнага канкрэтнага палітыка, які бы сёння публічна ўзяў на сябе адказнасць арганізоўваць масавыя вулічныя акцыі раней за кастрычнік. Сёння такіх няма. І сёння аргкамітэт народнага сходу гэта адзіны цэнтр, які бярэцца ладзіць масавыя акцыі пратэсту. Аргкамітэт народнага сходу зараз не чакае, калі ўсё само сабой грымне. Мы якраз заклікаем далучацца да нашых дывізіяў. А колькі людзей за намі стануць, падлічым праз 4 месяцы. Гэта не такі ўжо вялікі тэрмін.
Александр, ну вось Віктар сфармуляваў некалькі тэзаў, якія, магчыма, некаторыя з іх ён лічыць аксіомамі, а для вас яны аксіомы, ці это можа быць тэарэмы, можа у вас іншы погляд на пытанне, што рабіць?
Погляды, безумоўна, могуць быць розныя, бо хоць людзі прытрымліваюцца дэмакратычных пазіцый, але прыярытэты і мэты могуць адрознівацца. Я лічу, што акрамя таго, што мы кажам пра апазіцыю, пра палітвязняў, пра Лукашэнку, трэба абавязкова думаць яшчэ і пра тое, што на Беларусі жывуць амаль 10 мільёнаў людзей, і незалежнасць краіны ў вялікай небяспецы. І нашыя крокі павінны быць безумоўна зарыентаваныя на то, каб усе палітвязні былі адпушчаны, бо гэта людзі, якія папалі ў турму за іншы погляд, за іншую думку. Але мы ўвесь час, калі кажам пра супрацу із Захадам, з краінамі дэмакратычнымі, павінны думаць, а што санкцыі, да якіх заклікае частка апазіцыі, што яны могуць зрабіць для беларускага народу, для нашага суверэнітэту. Таму это вельмі складанае пытанне, я лічу, што трэба думаць таксама аб рэформах структурных, бо без гэтых рэформаў мы проста згубім Беларусь. Таму это комплекснае пытанне, а што датычыцца даты народнага сходу, выдатна, калі ён адбудзецца, але я думаю, што вось рэвалюцыі, які мы тры разы спрабавалі рабіць, 2001, 2006, 2010, усё ж такі не прызначаюцца датай. Вот рэвалюцыя, яна здараецца без прызначэння. Это теракт можна запланаваць. А рэвалюцыя тады, калі людзі жадаюць гэтага. І нам больш трэба працаваць з людзьмі. Не проста заклікаючы іх выйсці і даць у лоб уладзе. А нам трэба працаваць, каб мы там былі папулярныя, каб на нас звярталі ўвагу і каб мы адчолілі такія пратэсты. Сёння я не ўпэўнены, што нам это зрабіць лёгка. Аўтарытэт апазіцыі не такі высокі, як нам бы хацелася.
Владзімір, а ваш адказ на пытанне, што рабіць?
Я не ўключаю того, про что сказал Ивашкевич, и не включаю того, про что сказал Александр Владимирович. Ситуация настолько складана на сегодняшний день, что она не имеет однозначного решения. Треба закликати людей на супротив. Треба, безумовно. Треба спробувати неяк розбиратися з владами. Треба, безумовно. Что 8-го там кастрычника призначено, это не означает, что у жнивницы, у липени нельзя выйти на улицу. Я вчера, вот как были люди, не глядя ни на что, пошел бы за ними по улице, потому что я вышел сюда с таким отчуванием, что вот треба за эту владу биться и все, и больше ничего за ней не можем отразить. Але, успокоившись и осилившись в себе эмоции, поэта, вернувшись от Николаева политика, я вернулся до того, про что зараз скажу. Усё треба робить, и тое, и это. Бо, коли казать про санкции, про их казать, так санкции, сама улада створила санкции. Санкции на вот у тым, что она вымушена будет зараз продать Белтрансгаз за этот транш, який она чакая миллиардный. Умова стоит такая, это что, не санкции? Это страшнее санкции, чем могли бы быть санкции в развязке. И тому такие хистания, такие вагания, что робить? И пойти на этот крок, чтобы поглядеть, эти возьмете на эти гроши. Вот насколько заблытана вся ситуация. И нельзя ее вырешить только вышедши на улицу, и только домовляющиеся про то, как вызвали полезноволенных. Але треба робить одночасово и тое, и другое, и третье. Вот что. Коротей, сегодня вельми шмат в оппозиции працы, и чтоб я первая пора, и у нам усім это скончить, разбираться вот им, кто с нас тут самый головный, кто самый змагарный, а вось исти по всех накерунках, кто по каким может, кто по каким умеет.
Владимир, а вот вы уже почали гуторку про санкции, ну, это, зразумела, такая добрая метафора, что влада сама вводит санкции, але вот иснуют в Беларуси политики, группы, якія кажут, что вот один из головных накерунков, ці головный накерунок, треба до Захаду звертаться, дорогий Захад, введи, калі ласка, санкции, найлепш вось относно Белнафтахима, каб уся, весь экспорт нафтовый ляснулся, и тады ляснется отповедный режим. Вот есть такая одна выразная думка, и есть иншая думка, так само разные люди ее выказывают, это диалог с уладой. Вот треба вести диалог и таким чином домагчися неких становчих выников. Як вы ставитесь вот до этих двух накерунков?
Видовошно, что многие вельми хочут санкций, и я хочу. Але хотеть не означает зробить, бо я разумею, что у нас тут. Тому треба безумовно у наибольшем напружении уладу. Вот то, что робит Евразвяз, раз за разом долучаючи до ланцужга, не санкции, а вот этих решений, которые связывают не белорусский режим по руках, пока что не по ногах, там долучаются спис некого, что есть погроза введения санкций в отношении до нафтохимичного комплексу, не кропковых, какие сделали Соединенные Штаты Америки, а какие может сделать Евразвяз, есть возможность и по Белорусскалию нечто сделать. Але калі гэтыя механізмы ўключаюцца, па-першае, гэта адразу гвалт Лукашэнкі, я на яго ўяўляю гэты гвалт. Во, глядзіце, я вам казаў пра пятую калону, вось што пятая калона зрабіла. Знойдзеныя вінаватыя, і тады тое, чаго яны зараз хочуць, а не хочуць што, каб згадзіўся падпіразацца так ужо, каб лі дыхаць, але разам з імі дыхаў, во, кругом ворагі мы гэта, ну то, што я вам кажу, землянка перажывем. Гэта ж відавочна, што так адбудзецца. Таму тут, па-моему, ўсё-ткі, ну, трымаць, што называецца, узведзеным курок, гэта больш, па-моему, рацыянальная і правільная палітыка, чым его зараз спустить. Бо невядома, кого мы потратим. Вот я, например, не разумею, коли мы стрелим этими санкциями, ну, докладнее не мы, а Евразвяз, Соединенные Штаты, у кого полечить у першого кулі.
Віктор, які ваш адказ на гэтае пытанне? Прычым тут сапраўды ёсць как бы два моманты. Адзін момант это палітыка Захаду, палітыка Европы. Урэшце рэшт яны яе ведуць так, як яны лічаць патрэбным. А іншае пытанне это лінія беларускіх палітыкаў, беларускай апазіцыі, ці заклікаць, ці прасіць, ці тлумачыць, чаму там трэба, скажам, вводзіць санкцыі, ці глядзець так, ну, вядуць одни выники, не введут, иншие выники. Это как бы справа Захаду, а не белорусов. Вот какая ваша позиция на этот конт?
Ну, по-перше, я хочу сказать про диалог с уладой. И перекананы, что улада николи не пойдет на перемогу позиции, покуль за этой позиции не будут стоять на площади сотни тысяч обуренных уладой людей. Что тычется санкций, то яны, в принципе, не могут поуплывать на уладу на упрост. санкції можуть повпливати тільки тоді, коли вони будуть сприяти виходу людей на площу. А значить, коли ці санкції будуть реально бити по бюджету. Всі останні виказування заклопоченості, успіхи некі, це вже імітація дійсності. Так само решті, як і імітація міфічної допомоги про міфічні десятки мільйонів, які які бицем йдуть на опозицію, насправді сідають в офісах європейських неурадових організацій, європейських чиновників. Я переконаний, що тільки вивод людей на площі може сострухнути з мертвої кропки, а самі по собі санкції політики європейців можуть носити тільки такий допоможний службовий характер в ліпшому випадку. А в горшому випадку це просто імітація і створення ілюзій, що вони можуть нещо зробити, а білорусам треба тільки чекати. Так от білорусам, як співають вольські, цінішок сюрпризів не буде. Ніхто не дасть нам визволення, крім нас самих.
Олександр, а як ви ставитеся до санкцій, і не тільки до санкцій, а до питання, чи варто білоруським опозиціонерам, білоруської опозиції заклікати до економічних санкцій відносно Білорусі?
Думаю, что вельми добра Виктор наприкінці сказав, что тільки ми самі можемо вирішити лёс Білорусі. І гэта сапраўды так. Калі у свядомості людзей будзе зразуменне поўнае, што далей так жыць нельга, што патрэбнае рэфармаванне, што апазіцыя это тая група, якой трэба і варта пераказаць уладу. Я да санкцыяў стаўлюся па-рознаму. Ёсць санкцыі дыпламатычныя, ёсць персанальныя, ёсць візавыя. Вот да іх я вельмі добра стаўлюся. Яны павінны пашырацца і быць вельмі жорсткімі. Як толькі пераходзім да эканамічных санкцый, тут ужо яны дзейнічаюць не толькі на тых, хто рабіў злачынствы, то парушае правы чалавека, а не дзейнічаюць на простых людзей. Гэта без сумневаў. Ну, некаторыя думаюць, што вот страўнік будзе балець, і тады і мазгі паправяцца. На жаль, не заўсёды так, таму што много мае інструментаў сёння ўлада. Это перш за ўсё тэлевізар. Да, яму не вельмі сёння вераць, але ўсё роўна будуць казаць: бачыце, нам і так цяжка, у нас няма валюты, у нас фінансавы крызіс, Расія цісне. А тут бачыце, што Захад вырабляе, і вот іхнія пасобнікі. Тут вот эта апазіцыя. Таму я думаю, што калі санкцыі не прыводзяць да павелічэння праеўрапейскіх настрояў, прадэмакратычных настрояў, да павелічэння ўплыву апазіцыі на грамадства, то такія санкцыі могуць больш зашкодзіць, чым дапамагчы. Вот возьмем прыклад, ёсць жа досвед у Захаду, Карея і Куба, ну там санкцыі ўжо 50 гадоў, там, а што, дзе вынік? Абсалютная ізаляцыя эканамічнай краіны, абсалютныя санкцыі, няма выніку. Праваабаронцы мае знаёмыя, якія ездзяць туды з Расіі, з Польшчы, на Кубу патаемна ездзяць, каб дапамагаць дысідэнтам, кажа, што абсалютная большасць грамадства выступае за гэтую ўладу, таму што яна ізалявана ў інфармацыі. І яны вераць, што ў іх было бы супержыццё, калі б не Злучаныя Штаты. Таму я думаю, што, канешне, мы не павінны сябе параўноўваць з островам Кубай, але ўсё роўна гэта комплексная рэч. І не трэба патрабаваць ад Захаду: зрабіце нам свята, пазбаўце нас ад Лукашэнкі, і тады мы зажывем. Я ведаю, што галодныя натоўпы, якія выходзяць на вуліцу, не крычаць пра правы чалавека, пра дэмакратыю, яны перш за ўсё кажуць, што дайце нам моцную руку і дайце дысцыпліну. А дысцыпліна ў разуменні нашых людзей часта гэта антыпод дэмакратыі. Таму не такая простая гэта задача. І я лічу, што вы не павінны проста думаць, што хтосьці за нас самі больш уплываць на людзей і быць там больш аўтарытэтнымі. Вот гэта наша задача.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі сябра каманды экс-кандыдатаў прэзідэнта Андрэя Саннікава Віктар Івашкевіч, кіраўнік руху за свабоду, кандыдат прэзідэнты ў 2006 годзе Александр Мілінкевіч і лідар кампаніі «Гавары праўду» экс-кандыдат прэзідэнты Владзімір Някляеў.